Vispirms gribētu saprast, ar ko teiču rezervāts ir tik ļoti īpašs?
Nu, teiču dabas rezervāts ir ļoti īpašs, jo tieši šeit atrodas lielākais augsto sūnu punas visā Baltijā. Un tāpēc, ka tas ir lielākais un tāpēc, ka tur ir tā liela teritorija, tur ir izdevies saklabāt tādas lietas, no kuras mēs tik ļoti bieži nevaram sastapt citos purmos, piemēram, klinšērku un lieliska ligzdošanas vieta, jo viņam vajag ļoti lielu teritoriju. Un arī tās cilvēki iet un viņi saka, tas tiešām ļoti forši, ka mēs ejam, mēs jūtamies tik unikālā vietā, jo mums ir citi purvi Latvijā, kurus arī var apmeklēt, bet viņi saka, nu, mēs jūtamies apmēram tā kā Rīgā centrā, jo tur ir ļoti daudz cilvēku un nav tās sajūtas, ka tas tādā foršā, īpašā vietā. Un tieši teiču dabas rezervātā, siltu dabas takā, kur mēs uzņemam apmeklētājus, var dabūt šo lielisko sajūtu.
Jūs sakat, uzņemat apmeklētājus, bet tā apmeklētāju uzņemšana nav īpaši regulāra. Tā ir, teiksim tā, īpaši reta, ekskluzīva iespēja.
Nu, es neteikšu, ka tā ir ekskluzīvā. Mēs tiešām mēģinam pielāgoties visām gaumēm, un jau gada sākumā mēs izstrādājam tādu apmeklētā uzņemšanas grafiku un cenšamies, lai būtu tie cilvēki, kas vēlas gan darba dienās, gan brīvdienās, un visu sezonu, sākot no 1. jūnija līdz pat oktobra beigām, mums ir apmēram divas dienas, kad mēs uzņemam no vienas līdz trim grupām dienā un izvedam šo te pārgājienu. Katrā grupā ir līdz 15 cilvēki, jo tieši šādā nelielā sastāvā vislabāk var ieraudzīt šo te purva burvību, un arī purvam slodze nav tik liela. Tieši 15 cilvēki ir tas optimālais skaits, kad mēs varam ar viņiem darboties tā, ka nu, it kā ekskluzīva, bet tomēr pieejama. Un pagājušā gadā pēdējais pārgājiens bija 28. oktobrī, un tas tiešām bija unikāli, jo bija uzsnigusi sniega kārta, un purvs, viņš jau tā katreiz izskatās pilnīgi savādāk. Kad mēs atnākam pavasarī, kad ir pirmais pārgājiens 1. jūnijā, kad zied spilves un cūkauši ļoti skaisti un visi sodiņi sāk ziedēt, un vasaras vidū atkal ir pavisam savādāk, kad mēs redzam, kad jau ogas sāk veidoties un purvs ir vēl savādāks. Un tad 28. oktobrī pagājušā gadā, kad bija sniega kārta, man bija tāda sajūta, vau, tas tiešām kaut kas vēlreiz unikāls. Tātad purvs katreiz ir savādāks, un Latvijas iedzīvotāji un mūsu viesi ar lielu prieku nopiemus un skatās. Un ja Latvijas iedzīvotājs ar purvu patiesībā diezgan pagrūti pārsteigt, tad tie cilvēki, kas brauc pie mums no citām valstīm, viņiem tiešām tas ir kaut kas ļoti, ļoti unikāls. Tajā pašā 28. oktobrī pagājušā gadā bija divas meitenes no Ķīnas, nu, viņas bija tiešām ļoti, ļoti aizrautīgas, pārsteigtas par to purva skaistumu. Un šogad man bija grupā studenti no Polijas, un viens no viņiem teica, ka, ak, Dievs, beidzot man piepildījies mans mūža sapnis, un es esmu redzējis purvā šo te augu, kas ir viens no Latvijas kukaiņēdājiem augiem, rasene, apaļlapa rasene un garlapa rasene. Es esmu to redzējis, un es esmu ļoti laimīgs. Tātad tepat Polijā ar purviem nav tik labi, kā tas ir Latvijā.
Par šiem pārgājieniem, kad tad paredzēti nākamie?
Nākamie divi pārgājieni būs jau rīt, divas grupas, viena ir desmitos, otra ir vienos, bet jau šīs te grupas abas ir pilnas. Nu, bet ja ļoti gribas, mēs varam ekskluzīvi sataisīt arī trešo grupu, ja kāds šodien iedvesmojās un izdomā, ka viņš arī gribētu iziet. Tiekamies dabā, visa informācija ir pieejama, vai tiekamies dabā LV, tur visi var atrast informāciju, var pieteikties, var rakstīt, var zvanīt, un mēs ļoti priecāsimies, ka cilvēki bauda dabu atbildīgi un nedodās uz teičiem uz savu roku, jo iet gluži rezervātā bez dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku pavadības nedrīkst, var dabūt arī kādu sodu. Tātad mēs priecājamies, ka cilvēki ir atbildīgi, kāds un dodas purvā kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem.
Bet tādi mēģinājumi ir, kad kādi cilvēki mēģina doties purvā pārgājienā bez gida?
Nu, jā, mums Latvijas cilvēki nu vienmēr ir apzinīgi, nu, ir visādi. Mēs taču zinām, ka mums tā gribas, ka varbūt man izdosies un varbūt mani nepieķers. Protams, mēs nestāvam visu laiku un nevaktējam tos cilvēkus, bet mēs tomēr ceram uz godaprātu. Jā, visādi ir, īpaši tad, kad ir ogu laiks, cilvēkiem gribas doties uz rezervātu un ieskatīties kādas tur odziņas, bet nu, rezervātā ir īpaši noteikumi, tur nedrīkst tā lasīt, ko tu gribi. Ekskluzīvā dzērviņa lasīšanas iespējā ir tikai tiem cilvēkiem, kas ir deklarēti apkārt esošajos pagastos, un tās ir 4 dienas septembrī, un tas tiek izsludināts ar speciālu paziņojumu Latvijas vēstnesī. Un tas tā, viss tā nopietni, jo Latvijā pret apsargāšanu izturas ļoti nopietni, un arī Latvijas iedzīvotāji saprot, ka mūsu daba ir ļoti skaista un lieliska, un ņem to vērā, un pārsvarā Latvijas iedzīvotāji ir apzinīgi.
Bet neapzinīga rīcība, kādu postu tā var nodarīt?
Nu, neapzinīga rīcība nodara postu dažādu, piemēram, pagājušā gadā vienā no citiem purviem bija tāda nepatīkama situācija, kad cilvēki devās pastaigāties un viņi uzvedās diezgan trokšņaini un viņi gāja un apstājās vienā vietā, kur bija kliņšvērkļa ligzda. Un tieši bija ligzdošanas periods un kliņšvērklis ir ļoti, ļoti jūtīgs. Tie cilvēki nemaz nezināja, kā tur ir tā ligzda. Viņi apstājās, ieturēja maltīti, atpūtās, patrokšņoja un tas beidzās ar to, ka kliņšvērklis aizlidoja. Olas apdzisa un šis te perējums bija zaudēts. Un arī slodze uz purvu arī diezgan liela. Un ja purvs veidojās ļoti, ļoti, ļoti lēni, un ja mums liekas, ka tā mūsu steigāšana neko nekaitē, nu, mums liekas, ka nekaitē, bet tā ietekme tomēr ir ļoti liela un jūtama. Mhm. Un arī tas, ka mūsu cilvēki reizēm tādi nevisai apzinīgi, ir gadījumi, kad arī tās pašas ogas mēģina plēst ar visām mētrām un cilājot svagnas un dažādi, mhm. Nu, tas viss atstāja ietekmi.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības speciālisti Diānu Salecku. Un